Rusiya yakshanba kuni uzashaq Duma saylovini hozirlana. Surishtiruvlar ko'rsatgancha bu saylov birdam Rusiya firqasi uchun yengil o'zmayashaq. Hokimiyat firqasining oz tovush qozonuvi xalqning Rossiyadagi hozirgi vaziyatdan qanaqat bo'lmavun ko'rsatishak deyla. To'liroq aytib Landish xarasi va so'yli.
Rusiyalar saylovga borga hozirlanganda internetdagi ma'lumot Kreml tarafi birdam Rusiya firqasining darajasi tusha boruvun ko'rsatdi. Shunga qaramasdan belgilar so'zlarincha aralig'i firqa mag'ayin davlat dumasida kelajakda da ko'pchilikni tashkil etar, lekin u konstitutsiyani o'zgartirish uchun kerak bo'lgan ishdan 2 ilish o'rinni yo'qoltirga mumkin. Qay bir ular tarafından qoraqlar ham aldoqchilar firqasi deb yirtilgan birdam Rusiyaning o'z tovushi yo'li singa destayilda hozirgi premyer-ministr Vladimir Putin idorasidan qanaqat bo'lmovni ko'rsatdi. Kreml qulosinda ishlovchi davlat masakula ma'lumot choralarining ko'p bo'lishi ham hokimiyat resursi shulayoq birdam Rusiyaga ko'proq tovush yerga yordam etishak. Peterburgdagi siyosat fondi raisi Mikhail Vinogradov bo'laydi. Mening o'ylovimcha konstitutsiyani o'zgartirishga mumkinlik bera turgan chegi shoq ketishdi. Shu vaqtdan allani o'zgarish bo'lmasdi sizlar, chunki birinchidan davlat dumasi ichki siyosatdagi qarorlarni hal etishi beysiz o'zak bo'lib turmay, ikkinchidan konstitutsiyani o'zgartirishga kerak bo'lsa, birdan Rossiyaga koalitsiya mumkinligi qola. Dedi Mikhail Vinogradov. Moskvadagi Carnegie o'zagi siyosiy analitigi Nikolay Petrov bunday fikrda tura.
There are a lot of different means.
Taraflarning o'zlarini qoratuvning bek ko'p turli yo'llari bor. Ularning birisi finans kontrolining bek zo'r bo'lishi. Bizda biznes ham siyosiy hokimiyat orasida ayirma bo'lmaganligidan birgina siyosiy firqada Kreml ruxsatidan boshqa nindigina bo'lsa-da biznesga o'xshaluvga umidlana olmay. Bu esa Kremlga hali siyosiy partiyalarni kontrolda tutug'ig'ina tugul, kompaniya borishinda ularga qarshi kurashishga mumkinlik beradi. Chunki finans yerdan tilasa qaysi vaqtda kesilishi mumkin deydi Petrov.
What can be cut off for any time.
Shu vaqtda yakshanba kungi parlament saylovi martda o'zashaq prezident saylovining kayfini oshiqlarga yordam etishak. Yalligi kanafiga qovat Putin qaytib o'tirish degan farozlar bor. Lekin hokimiyatning saylov oldindagi keyinkili holatini bu atnada prokuraturaning saylovlarni kuzatuvchi beysiz golos uyushmasin mahkamaga tortuvi sili. Chet eldan finanslovchi ham mingnarcha saylov oldi qonunlarini buzuvni oshiqlagan bu uyushma ishchanligidan shiklanuvchi birdam Rossiya g'adil Rossiya ham LDPR uning ishchanligi tekshiruvni talab etib prokuror Yuriy Chaykova murojaat etdi. Belgishlar tog'in qolgan 6 partiyaning qaysisini parlamentga uzashaganda bir fikrga kela olmay. Jamoatchilik fikrini Irani o'zagi dushanba bostirgan surishtiruv natijalari LDPR kommunistlar partiyasi ham g'adil Rossiyaning hech shiksiz dumaga uzashagan ko'rsatdi. Qolgan ish esa Olma, Pravo idela ham Rossiya patriotlarini esa parlamentga uzish uchun shoq tirishiga to'g'ri kelishak. Siyosiy beyavir o'zagi belgishi Pavel Salin birdam Rossiya ko'pchilik tovushini yo'qoltishak
по скандалам, которые периодически всплывают в интернете.
Internetda doimiy bo'la turgan shov-shuvlardan ko'ringancha birdam Rossiyaning yerli yetakchiligi ham qo'man yerli yetakchilik hukumat resursini qo'llanirga tirisha. Ammo turmush ko'rsatgancha agar partiyaning reytingi 20% bor ekan, unga endi bir nechta 50%ni yozib bo'lmay. Ugitlar ushlari ham tovushlarni sonog'onda da tibakka qarab ko'p deganda undan olib 20%ga qadar tovush ista bo'la.
Это в зависимости от региона от 10 до 20% голосов.
Dedi Salin.
Landish Xarasova bo'ldi.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Pravi.